halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystiyaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Oktoobarna waa 8 sannadka 2017. Idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkii maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda Soomaaliya oo lagu waday inuu maanta Muqdisho ka furmo oo baaqday.
Waxaan filin doonaa in kulankan noqon doono kulan wax ku ool ah oo la iskula meel dhigo howlaha waaweyn ee qaranka u yaal, hadday tahay qoreynta dalka iyo hadday tahay xoojinta federaalka iyo hadday tahay kalsoonida iyo wada shaqaynta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan laba nin oo mid ka mida uu Soomaali yahay oo maxkamad ku taala dalka Jarmalku ay xukuntay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirada difaaca ee Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa sheegay inay haystaan awood ku filan iyo tallaabooyin ay uga jawaabi karaan halista sii kordhaysa ee ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi. xogayaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis oo la hadlayay wariyaasha kadib shir jaraa'id oo sanadle ah oo amniga looga hadlo ka dhacay Seoul ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha waqooyiga Kuuriya iyo taliskiisuba ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida jamhuuriyadda Kuuriya. Mattis ayaa waxa uu beeniyey suurtagalnimada in Mareykanka uu aqbali doono waqooyiga Kuuriya oo noqoto waddan hub nuclear haysta. wasiirka difaaca ee Koonfurta Kuuriya Song Yong Mo ayaa waxa uu sheegay in isbahaysigu uu si awood leh uga jawaabi doono daandaansiga ka yimaada Kuuriyada Waqooyi. xogayaha difaaca ee Mareykanka iyo madaxda taliyaasha ciidamada Mareykanka ayaa markii ugu horreysay wada tashi la qaatay saraakiisha difaaca ee Koonfurta Kuuriya tan iyo markii la caleema saaray madaxweynaha Koonfurta Kuuriya iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump.
xirbeegtida federaalka Mareykanka ayaa ogolaatay eedeymaha hordhaca ah ee la xiriira faragelinta uu Ruushku ku yeeshay doorashadii lasoo dhaafay ee dalkan Mareykanka. warbaahinta dalkan ayaa sheegtay in eedeymo dheeri ah ay xalay xilli dambe gaareen hay-addaasi. TV-ga CNN ayaa ka soo xigtay hay-adda xirbeegtida suurtagalnimada in xabsiga loo taxaabo Isniinta qof walba oo lagu eedeeyo in arrintan uu ku lug leeyahay. nooca eedeymaha la sheegayo ayaanan si buuxda u caddayn. afhayeenka xafiiska Mueller ayaa ku gacansiiray codsi uu TV-ga CNN u diray oo ku aadanaa inuu arrintan ka hadlo. TV-gu waxa uu sheegay in qareennada la shaqeeya Mueller lagu arkayay hoolka maxkamadda federaalka ee Washington, halkaasoo ay ku kulansan yihiin guddiga xirbeegtida Mareykanka si ay u dhageystaan marag furka arrintan la xiriira. Mueller waxa uu si aada u daboolay xogta la xiriirta baaritaankan.
gobolka Catalonia ee dalka Spain oo marku noolaan jiray maamul u gaara ayaa haatan waxa uu si toosa u hoostagaya maamulka magaalada caasimada Spain ee Madrid. ra-iisul wasaaraha Spain ayaa shalay kala diray baarlamaanka Catalonia saacado yar kadib markii baarlamaanku uu codeeyay in gobolkaasi uu madax bannaani ka qaato dalka Spain intiisa kale. ra-iisul wasaaraha Spain ayaa waxa uu kala diray baarlamaanka sidoo kalena waxa uu ku dhawaaqi doonaa gobolkaasi in laga qabto bisha December 2019 doorasho, wuxuuna dhammaan awoodi ka xayuubiyay saraakiisha sarsare ee booliiska. qaar ka mid a gobolka Catalonia oo u go-aya Spain ayaa waxaa soo diyaariyey soonaba igaraal ahaada qaraarka gobolka Catalonia uu uga go-ayay Spain ayaa waxaa soo diyaariyey oo baarlamaanka gobolkaasi u gudbiyey koox gooni u goosada oo gobolka Catalonia ku sugan, waxaana kooxdaasi hogaaminaya madaxweynaha gobolkaasi Charles Puigdemont qoraalkaasi waxa uu ugu codeeyay ha 7 xildhibaan halka 10 kalena ay diideen. Xisbiga talada haya Isbain ee dhinaca midigta dhexe iyo xisbiyada kale ee dalkaasi oo mar kale bar kuraasta baarlamaanka Catalonia heystay ayaa iyaguna waxa ay qaadaceen codeynta baarlamaanka gobolkaasi uu ku codeeyay in uu madax banaanaado inta kale uu ka go'o Isbain.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Haatanna Muqdisho. Aanu ku hormarna magaalada Muqdisho ee waxaa maanta baaqday shir ay isugu imaan lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa madaxda maamul goboleedyada ku marti qaaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si looga wada hadlo madmadow soo kala dhexgalay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Wariyaheena Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Waxa maanta dib u dhac ku yimid shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee lagu waday inuu maanta Muqdisho ka furmo, waxana taa beddelkeeda la filayaa in barita oo axada uu shirkaasi si rasmi ah uga furmo magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Cabdi Faarax Saciid Juxa oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay sababaha keenay in shirkani uu maanta baaqdo, isagoo xusay inaanay weli soo dhammaystirin madaxda maamul goboleedka ee shirka ka qayb gali lahaa.
Waxa sharafnaa inaan maanta halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Xaaf oo qayb ka ah shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ka furmi doona barito hadii aan leedmo magaalada Muqdisho. Shalay waxa yimi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Adan. Maanta waxa iman doona Cabdiweli iyo Axmed Madow iyaguna soo socda. Waxaan uga mahadnaqayaa xildhibaanada iyo senatarada iyo shacabka sida weyn oo loo soo dhaweeyey. Waxaan filin doonaa in kulankan noqon doono kulan wax ku ool ah oo la iskula meel dhigo hawlaha waaweyn ee qaranka u yaal, hadday tahay horeynta dalka iyo hadday tahay xoojinta federaalka iyo hadday tahay kalsoonida iyo wada shaqeynta.
Sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maanta Muqdisho soo gaaray ayaa si kooban uga hadlay ujeeddada socdaalkiisa Muqdisho iyo waxa uu ka filayo kulanka lagu wado inay la qaataan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Sidaad ogtihiin, waxaan u nimid waa shirka oo madaxweynaha waa Cabdullaahi Farmaajo uu la casumay. Aad iyo aad baan maalinta ugu faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo shir horseeda mustaqbal Soomaaliyeed iyo midnimo. Ilaahay ka rajaynayaa.
Kulankan u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ayaa la qorsheynayaa in looga wada hadlo laguna dhameeyo khilaafka muddooyinkan ragaadiyay labada dhinac, isla markaana meel looga soo wada jeesto dagaalka uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, wararka laga helayo arrimaha shirkan ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta sare ee dowladda ay Muqdisho ugu yeereen madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey, guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo labadiisa ku-xigeen, waxaana ujeedka loogu wacay magaalada Muqdisho uu la xiriiraa sidii loo dhammayn lahaa is-afgarawaaga u dhexeeya madaxda maamulkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa mid cirka isku sii shareerayay. Dowladda federaalka ayaa markan wada dadaal ku aadan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka madaxda sare ee maamulka Galmudug, kaasoo qaybaha bulshadu ay siyaabo kala duwan u fasirayeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan waxaad dhageysanaysaan v o a washington. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuka iyo anigu ah sahre cabdi axmed. Laba qof oo heysta dhalashada dalka Jarmalka oo midkood Soomaaliya uu kasoo jeedo ayaa shalay maxkamad ku taala magaalada Frankfurt ee caasimada dalkaasi Jarmalka xukun ay ku riday maxkamad. Labada nin ayaa ku eedeysan inay kasoo barbar dagaalameen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo kooxda Junuudul Shaam ee dalka Suuriya. Wariyaheena Isla Jacfar Kukaay studiyaha ugu weheliya ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay Cabdinaasir Yaasiin oo ah wariye madax bannaan oo ka howlgala dalka Jarmalka.
Magaalada Frankfurt ee maxkamad ku taala ayaa maalintii Jimcihii aynu soo dhaafnay waxaa ka dhacay xukun iyo waliba dacwado la dhageysanayay oo muddo ay soo waday maxkamaddu. Dadkan maxkamaddu dacwadooda dhageysanaysay xukunkana qaybtooda ay ka gaartay, waxaa lagu eedeeyey in ay tababar iyo dagaal la soo qaateen ururka Al-Shabaab iyo Daacishta ka dagaalanta dalkaasi Suuriya. Waxaa ka mid ahaa dadkaasi la xukumay oo maxkamaddu markii dambe ay xukun ku riday wiil Soomaali ah oo lagu eedeeyey inuu isagu qayb ka ahaa tababaran la soo qaatay 2012-2014 kadibna dalka Jarmalka kusoo noqday. Wiilkaasi waxaa lagu magacaabaa Abshir Axmed, waa 29 jir. Maxkamaddu waxay ku xukuntay 2 sano iyo 10 bilood. Xeraaliyaha ayaa ka codsaday maxkamadda inay xukun dheer ku rido, inkastoo wiilkan uu istifaacay oo sheegay inuu dambigaas lug ku lahayn sida la sheegay. Kadibna waxaa dhacday in xukunkaasi lagu xukumay 2 sano iyo 10 biloodna. Dhalasho Jarmal ayuu haystay, waxaana uu ku dhashay Abshir Axmed magaalada Muqdisho.
Waxaa marka lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa tababarna ee lasoo qaatay waa Al-Shabaab,
haa, kooxda ka dagaalanta Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ee koonfurta Soomaaliya u badan ayaa lagu eedeeyey isla markaasna inuu tababar lasoo qaatay. Waxaa sidoo kale lagu xusay inuu qayb ka ahaa xitaa tababarka markuu dhamaystay dagaalo, inkastoo aan la cadeyn goobaha uu ka dagaalamay.
Isagoo bannaanka jooga ama dibadda jooga, miyaa maxkamadintiisu ay dhacaysay, mise waa la qabtay oo xabsi buu ku jiray muddadaas?
Maxkamaddu faahfaahin dheeraada kama aysan bixin. Isaga warkiisana wuxuu soo baxay dhowaan kadib markuu dalka Jarmalka kusoo noqday 2014. Dabcan qofka markii falalka argagixisada oo kale lagu soo eedeeyo xabsi guri ama bannaanka ma uu joogi karo, waa la xirayaa, kadibna dacwadiisa ayaa soconaysa. Looyra ayuu qabsaday, isagu waa u dooday laftirkiisu, eedeyntaasi dhinac buu isaga tuuray, laakiin xeraalintu waxay ku andacootay in uu ka tirsanaa islamarkaasna tababaro soo qaatay. Cadeymo fara badanna ay soo bandhigeen, isagoo la sheegay inuu tababaro badan soo qaatay sanadii 2012-2014, laakiin wax kaloo intaa dhaafsiisan maxkamaddu ma aysan soo bandhigin.
Muddada lagu xukumay 2 sano iyo bilaha ah, marka loo eego qof lagu helay dembi argagixisanimo ah iyo in uu koox argagixiso ah oo dunidu ay argagixiso u taqaano ka mid ahaa tababarna la soo qaatay, aad buu u yar yahay waqtigaasi. Marka waxay u eg tahay, sida aan ka fahmayo, in cadeymo buuxa loo waayey ama isdifaacii iyo dafiraadii uu sameeyey isagu ay meelmar u noqotay.
Dembigan waxaa loo qaadan karaa mid inta badan eedeymihii loo soo jeediyey qaybtood aan cadeymo ku filan loo helin, isla markaasna lagu eedeeyey in uu tababar la soo qaatay kadibna uu dalka kusoo laabtay oo muwaadin Jarmala uu ahaa, inkastoo dhalashadiisa hore ay ahayd Soomaali kuna dhashay magaalada Muqdisho, 2 sano iyo 10 biloodna lagu xukumay. Sidoo kale warbixinta waxay xustay oo maxkamaddu ay sidoo kale lagu soo bandhigay rag kale oo ka tirsanaa ururka oo iyagu laftirkoodu lagu qabtay dalka Jarmalka oo ka mid ahaa nin Turkiya oo isna tababar lasoo qaatay ururka Daacish.
Marka ma sheegtay maxkamaddu marka muddadaasi xariga ah uu soo dhammaysto kadib waxa laga yeelayo?
May, taas weli lama faahfaahin. Go-aanka keliya ee maalintii Jimcihii ay gaartay maxkamaddu in 2 sano iyo 10 bilood lagu xukumay.
Marka laga soo tago in lagu eedeeyey in uu Shabaab ka tirsanaa tababarna la soo qaatay dagaalana kala qayb galay, ma jiraan eedeymo kale oo la xiriira in gudaha waddanka uu wax ka maleegayay oo kale?
Taas eedeyntaasi ma aysan soo jeedin, laakiin waxaa ku jirtay dacwadda inuu ka tirsan yahay urur xadjir ah tababarna la soo qaatay una ka mid ahaa, taasoo dadka uu ku dhex jira khatar uu ku abuuri kara xitaa. Taas la-aantigeed ayaa dacwaddan loogu soo ogay, xeraalintuna ay u codsatay in waqti dheer la xukumo si looga badbaadiyo dadka kale.
Jaaliyad fara badan oo Soomaali aba ku dhaqan waddanka Jarmalka, sidee bay u arkaan in qof iyaga ka mid a oo dhalashadii Jarmalkana haysta dembi argagixisanimo a lagu soo ogo?
Arrintan waxay soo baxday xukunkan markuu dhacay. Dadka inta badan jaaliyadda lama aysan socon kiiskan inta uu socday, laakiin markii xukunku dhacay oo baahinta qaybtoo laga sidaayey ayay ku baraarugeen, laakiin kama aysan hadlin. Jaaliyaddu arrintan oo kale marka ay way saameyn kartaa, maadaama la yidhi qof Soomaaliya oo waddankii tagay oo tababar lasoo qaatay urur xajira, saameyn buu ku yeelanaya, cabsi badanna way muujinaysaa maadaama ay isku Soomaali yihiin. taas laftirkeeda dhibaato waa inay keeni karto waa macquul.
wariyaheenna Jacfar Kukaay ayuu kaasi ahaa oo wareysanayay Cabdinaasir Yaasiin oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada ganacsiga ee dalka Jarmalka ee Frankfurt. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Qaraxi dhawaantan ka dhacay magaalada Muqdisho waxa dadkii ku geeriyooday kamid ah dhalinyaro caafimaadka ka shaqeeya iyo waliba gabar ka qalin jabisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir. Sanadkii 2012-kiina qarax ka dhacay xaruntii harkaha iyo saamaha ee isla magaalada Muqdisho, waxaa jaamacadda sidan oo kale uga geeriyooday arday badan oo xilliga xafladoodii qalin jabinta u fadhiyey. Waxaan filayaa in qaraxaasi uu ahaa kii Hotel Shamu ee sanadkii 2009. Inkastoo ay caqabadaha ammaanka haystaan, haddana jaamacaddu waxa ay sii wadaa soo saarista dhaqaatiir dhallinyara. Shalayto waxaa buwaagtooda qalinjibinta difaacday 184 arday. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintan ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Xasan oo Dr. Biday loo yaqaano oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir.
Dadka waxaa difaacanaya buugooda oo qalinjibinaya arday gaaraya 182 dhaqtar. Dhammaantood waxa weeye waa general medicine and surgery weeye. Waxa weeye dhaqaatiir, waxa weeye qalinka guud iyo daaweynta guud, dhaqaatiir baratay oo 6 waxbarashada kusoo jirtay oo kala qaadanaya 3 macnaha qaybood oo kala duwan ayaan u kala saarnaanay curriculum-keena. Sanadka koowaad waxa weeye waa basic science weeye. 2 ku xigtan waxay bartaan preclinic, ayay bartaan oo maadooyinka muhiimka u ah medicine-ka. 2 ku xigtan waxay bartaan clinic oo waxay bartaan maadooyinka caafimaadka. Sanadka ugu dambeeyana waxay maraan mataqaana internship oo ay ku marayaan isbitaalada kala duwan ee dalka ku yaalla, halkaasoo ay mataqaana 2 kastaba laga qaadayo imtixaan qayb ka mid ah 6 qaybood ay ku marayaan clerkship-ka ama internship-ka ay ku marayaan.
Waan gartay waxaad xustay in qalliinku ku jiro waxyaabaha ay baranayaan, bal haddaad ii sharaxdid siday qalliinka ay u bartaan iyo haddii uu jiro mayd ay ku tababartaan ama manaa jidhka bini aadanka marka ay naftu ka baxdo, bal sharaxaad iga sii tababarka noocaasa tiisan.
Dhakaatiirta anaga aan barno waxa weeye kuma tababartaan mayd. Waxaan ku tababarnaa wax loo yaqaano dolis oo ay ka sameeyaan, marka hore ka bartaan anatomiga iyo nervyaasha iyo xididada siday u maraan. Kadib waxay ka shaqeeyaan isbitaalada dalka ku yaalla oo waxay ka shaqeeyaan waad emergency-ga oo waxay helaan bukaano fara badan oo qalliino u baahan ay isgareeyaan oo dhaqaatiir ka horreysa ayay la shaqeeyaan, ay ku qaataan tababaro qalliimadaas si aad uga qayb galaan oo ay ka faa'iidaystaan. Sidaa ka warqabtid anaga xaaladan ku jirna waa xaalad emergency weeye. Markasoo waxaa dhacayo dhaawacyo iyo emergency baa galay, marka dhaqaatiirta isbitaaladaasi ayay ka wada shaqeeyaan sida isbitaalka Madiina, isbitaalka Kaysaney, isbitaalada kaloo dalka ku yaalla oo dhaawacyada la geeyo ayay aad uga shaqeeyaan. Meesha ay ku qaataan tababaro iyo farsamooyinka dhinaca qalliinka sida ay aad u caawiyaan dhaqaatiirta ka waaweyn ee ka shaqeeya isbitaaladaas iyo qalliimada gelaya ayay waxay u yihiin gacanyarayaal, tababarna ay ku qaataan.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa ilaa iyo intii aad jaamacadda soo bilowdeen tiro guud haddaad haysid imisa ardayo ayaa ka qalinjimiyey kulliyadda caafimaadka iyo qalinka daawada iyo qalinka?
Runtii waxa weeye difcaddaana waxay ahayd difcaddii 10-aad ee ka qalinjibisa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Banaadir. Tirada guud ee ka qalinjibisay ee dhakaatiiraha ee ka kala shaqeeya daafaha kala duwan ee dalka, qaar badan macalimiin ee ka yihiin isla jaamacadda kulliyadda ka yihiin, qaar badan takhasusay ku maqan yihiin, tirada guud waxa weeye waa 720 dhakhtar weye.
Waan gartay. Tirada aad sheegtay intee bay kaafisaa baahida caafimaad ee Muqdisho iyo hadday u gudbaan gobollada kale Soomaaliya?
Wallaahi runtii baahida caafimaad ee dalka ka jirta ma dabooli karaan, laakiin waxaan leenahay borsin yar oo kamida percentage ayay daboolaan, waayo intaasoo dhakaatiir lasoo saaray baahida ma dabooli weysay. Waa garan kartaa intaa lasoo saaray socda qaban karin, waayo baahida loo baahanya waxay tahay min tuulo ilaa degmo ilaa iyo gobol, in meel kasta waxaa laga loo baahanya qof professional oo dhaktar in laga helo. Marka anaga dhakaatiirteen inta badani waxay daboolaan caasimadaha maamul goboleedyada iyo mataqaana degmooyin ku dhadhow ayay daboolaan, laakiin waxa weli waxaa noo dhiman inaan degmo kasto ee tuulo kasto inaan geyno dhaktar aqoon leh oo qualified leh oo ka shaqeeya meelahaasi, si looga gudbo daryeelka caafimaadka kor loogu qaado.
Waan gartay wadashaqeynta la leedihiin jaamacadaha kale Soomaaliya iyo kuwa dibadda ku saabsan isdhaafsiga khibradaha ee ardayda soo baratay maadada caafimaadka.
Runtii anaga waxaan xiriiri leenahay horta jaamacadaha dalka ku yaalla, waxaan leenahay dalad aan ku midaysanna ilaa iyo 17 jaamacadood oo qaar ay ku yaalaan Puntland, qaar ay ku yaalaan Somaliland, qaar ay ku yaalaan Koonfurta iyo bartamaha ay ku yaalaan jaamacadahaasi dalladaas aan ku mideysannahay oo mataqaana dhaqaatiirta aan iska kaashanaa dhinaca curriculumka iyo dhinaca educationta intaba aan ka kaashanaa sunbinaa. Waana waxaan xiriiri lahaynaa jaamacado badan oo dibadda ku yaalla oo dhaqaatiirteena ay aadaan ay ku soo sameeyeen takhasuso sida jaamacadda Makerere, jaamacadda Nairobi University, waxaan aadnaa jaamacadaha ku yaalla dalka Suudaan, waxay aadnaa jaamacado ku yaalla dalka Maleeshiya, jaamacado ku yaalla dalka Masar oo dhaqaatiir badan oo ka baxday kulliyadda caafimaadka ay xaggaa tageen takhasuso ka soo sameeyeen, haddana qaar badan ay fellowship ka wadaan suubinayaan. Haddana waxaan aad u danaynaynaa in wadamada mataqaanaa qardiga yurub oo kaleetena irin la sameysano jaamacado ku yaalla dalka Talyaaniga ayaan hadda xidiiday wadahadalla noo socdan. Waxaanu ka mid nahay jaamacadaha ku jiro networkinga loo yaqaano Somali Medical World Directorka ayaan ka rajisgareysanahay oo WHO qeybta loo yaqaana Abishiniya. Jaamacaddeena Baladi waa ka rajisgareysan tahay. Waxaanu hadda anagana loo ogolaaday inaan imtixaamaadka oo USM League iyo imtixaam kaleeto oo mataqaanaa dalka Ingiriiska laga qaado ayay dhaqaatiirteena waxay u leeyihiin eligible u yihiin inay fariistaan oo galaan si ay mataqaanaa uga soo sameeyeen takhasusyo meelahaas oo dhan. Marka jaamacaddeena waxa weeye waxaan qaar badan oo ardayna ka mid ah waxay aadan dalka China ay ku soo suubiyaan takhasusyo kala duwan oo jaamacadaha dalka China ku yaallo ayaa laga aqoonsan yahay. Qaar badan waxay jiraan dalka India oo aan xiriir badan wax wada qabsi aan leenahay ay takhasusaad iyo waxbarasho kaleeto oo fellowship ka soo sameeyaan.
Doctor Maxamed Maxamuud Xasan, Doctor Biday, hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Waa tahay markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aalaba waxaynu ku qaadaa dhignaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay. waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu booqasho uu ku kala bixiyey dalal dhowr ah oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, waxaana uu la kulmay madaxda dalalkaas oo ay ka midka yihiin Uganda, Ethiopia iyo Djibouti. waxuu madaxweynuhu kala hadlay dalalkaasi in ay Soomaaliya ka taageeraan dagaal uu dowladda Soomaaliya sheegay inay iclaaminayso ka dhanaan Al-Shabaab. arrintaasi waxa ay sidoo kale daba socotay weerarkii dadka faraha badan ay ku lameen ee ka dhacay isgoyska Soobe 14-kii Oktoobar. goordho ayaanu qodobkan falanqayn doonaa. sidoo kale dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dalka Kenya waxaa ka dhacay doorasho aysan mucaaradka ugu weyn dalka Kenya ka qaybgalinayn toddobaadkan, iyadoo arrinkaasina ay dadku indhaha ku hayaan. isaguna qodobkan goordho ayaanu falanqayn doonaa. isla dhacdooyinka toddobaadkan, deegaanada Somaliland waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka ay xisbiyada saddexda ahi ee Somaliland ay sameynayaan. waxaa xisbiyada kale ah kulmiye oo hadda ah xisbiga talada haya ee Somaliland iyo xisbiga Ucid iyo xisbiga kale ee wadani ay dhoolatusyo ka sameynayeen magaalooyinkala gadisan ee Somaliland ka tirsan, iyagoo isku diyaarinaya doorashada madaxtinimada ee Somaliland la filayo in Novembar horaanteedii ka qabsoonto deegaanada Somaliland. isla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan, dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu toddobaadkan soo saaray amar madaxweyne kale oo uu kaga hadlayo arrimaha dadka soo galootiga ee qaxootiga waddanka Mareykanka imaanaya. waxa uu madaxweynuhu ogolaaday in qaxootiga waddanka ay yimaadaan kadib markii muddadii 120-ka cisho ahayd ee hore uu uga mamnuucay in waddanka ay soo galaan qaxootiga ay dhammaad. waatayn kusoo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Djibouti, Ethiopia iyo Uganda, waxaana uu ka dalbaday madaxda dalalkaas inay Soomaaliya ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dalalkaasi ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya. haddaba socdaalka madaxweynaha muxuu soo kordhin karaa dalalkaasi oo hore ciidamo AMISOM dalad magacaasi ku wada jira ay Soomaaliya ka joogaan ayaa haddaba waxaanu arrimahan kala sheekaysan doonaa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka falada arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada Muqdisho. Maxamed, socdaalka madaxweyne Farmaajo ee dalalkaasi ee uu booqday toddobaadkan maxay kaga dhigan tahay dowladdiisa ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab?
Bismillah, mahadsantahay Jamaal. oo dabcan awoodda koowaad ee dalka oo raadinaya kaalmo ciidan oo lagu kaalmeysto yani dowladda dagaalka ku baaqday waxay tahay waa arrin jirta oo madaxweynaha safaradu sameynayo ku dhaqaaqaysay. markii dhan loo fiiriyo, dad badana waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay joogaan taqriiban ciidamo lagu qiyaasay ilaa 20,000 ilaa $200,000 marka arintana hadda inay safarkiisina waxa ku saabsanayd habkii oo yaani hawlgallada ay Soomaaliya ka wadaan ay wax ugu bedeli lahaayeen nidaamka dawladda ay u hoos keeni lahaayeen shaqooyinka ciidamada shisheeye Soomaalida jooga haddii kuwa kale lagu dari karana ay sidaas ay galbanaysay marka waxay la tahay kolley wadahadaladii iyo waxay kusoo wada hadleen oo hoos inkastoo aydna sheegi karin haddana oo un safar la oran karo intay doontaa la noqotee wax
maxamed marka hore waxaan u ogeyn in ciidamo ay wadamadani ka joogaan oo Ethiopia, Uganda, Djibouti, Burundi ay ciidamo ka joogaan iyo dalal kale oo meelo badan oo Al-Shabaab kula dagaalamay laakiin Al-Shabaab sidaas ay tahay meelo badan ay joogaan oo ay weeraro ka soo abaabulaan kii ugu dambeeyey ee lagu eedeenayay isgoyska soo baxay ka sameeyeen waxaa la sheegayaa in waxyaabaha qarxa ay meelo kale kusoo diyaariyeen magaalada la soo geliyay marka ciidamadani ma ku filan yihiin inay Al-Shabaab meesha ka saaraan oo ay kula dagaalamaan meel kasta oo ay joogaan
horta markii si loo fiiriyo dabcan aragti guuda waxaa jirta dad badan oo Soomaaliya aaminsan yihiin oo in horta marka hore ay fiicnaan lahayd in ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si ay awood ugu yeeshaan yacni in ay dalka oo dhammaan kontrolaan dhanka markaan u imaado dabcan 10 sano muddo ku dhawaada ayaa ciidamo shisheeye oo qaarna aaminsan hoos tagaan magac aaminsan ku jirin qaarna ay ku joogeen yacni qaar si kale yacni ugu dagaalamaya Soomaaliya ayaguna siyaasada hadda la sii sheegi karo oo macno badan ku fadhida ma sameynin dabcan haddana waxaa warbaahinta qaarkeed qoreysa in yacni ciidamada Djiboutiana iyo Uganda ay soo diri doonaan ciidamo si toos ah aan mandate-ka aaminsan ku shaqeynayna Soomaaliya keeni doona ayada lafteeda oo dad badan iska weydiinayaan bal hababka ay ugu howlgeli karaan waxaan ognahay in ciidamada shisheeye Soomaaliya jooga intooda badan ama magacan aaminsan ku jooga in dhaqaalahooda ay bixiyaan qarmada midoobay iyo midooba Yurub marka waa adag tahay dabcan rajada hadda dadku qaarkiis ay filayaan hase yeeshee filka markuu dhaco unbaa wax laga sheegi karaa laakiin waa wax un taagan waaye waqtigan hadda ay jiraan
aad buu maasanta maxamed waa tahay sidoo kale dhegeystayaal sida aad horadhaca barnaamijka aad ku maqasheen dalka Kenya doorasho ku celisa ayaa ka dhacday 26-kii bishan aynu ku guda jirno iyadoo laakiin mucaaradka ugu weyn ay diideen inay doorashadaasi ka qayb galaan haddaba saameyn inta leeg bay ku yeelan karaysaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka Kenya doorashadanse sidee bay sharci ahaan u noqon doontaa maxaase natiijadu ay noqon doontaa arrimahaasi waxay la falanqeyn doonaa qoraa Aadan Makina oo ka mid ah golaha tifatirka degalka wararka ee warernews.com isagoo jooga dalka Kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray ee Aadan bal doorashadani Kenya ka dhacday bal ka waran oo ku celiska ah sida ay suuragal ugu noqonayso iyadoo mucaaradkii ugu weyn ay ka maqan yihiin natiijada kasoo baxayso sida dadku ay ugu wada qanci karaan
doorashadan mura weyn baa ka taagan sababtoo ah mucaaradkii kama aysan qayb gelin inay codkooda yeeshaan weligu meelihii ay ugu badnaayeen oo dhanka galbeedka ah waa 4 gobol qoydaa ka dhacday dad baa ku dhintay mudaaharaadyaa dhacay dowladduna waxay tiri doorashada way soconaysaa kulanka u qaabilsan ama loo xilsaaray doorashada oo IEBC la yiraahdo waxay yiraahdeen waynu ku dhawaaqaynaa cidii ku guuleysatay hase yeeshee mucaaradkina uu ku gacan sayray marka waxay yiraahdeen qolooyinkii aan codadkooda ridin dibba loogu celinayaa maalinta sabtiga ah wayna mucaaradeen waxaana horboodayaa niman wadaaga ah oo cadadkani shabaha weyn kuwaasoo yiri suurtagal ma aha in laga dhigo maalin sabti ah
way waxa la isweydiin karaa sidee loogu qanci karaa doorasho mucaaradkii aanay ka qayb galin ugu weynaa dabcan musharaxiin kale baa tartamaysa natiijada kasoo baxaysa in dadka kenyaanka ahi ay ku wada qancaan oo ay noqoto doorasho lagu wada kalsoon yihiin sidee bay arrinkaasi suurgal ku noqon kartaa
way adag tahay dadka in la qanciyo laakiin caalamkana dheer buu ku eegayaa oo waayo wadamada dibadaha sida yurubta iyo wadamada kale dhaqaalo badan bay ku leeyihiin wadanka waana mid dhaqaalaha wadanka kicinaysa doodo badan baa socdaa qoloyinkii commonwealthka ay iskaga baxeen oo kalka ilaalinaya doorashada walwal iyo walaac badan baa jira dadkina waxaa moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen mid walbo dhinac uu jalay marka muranka uu soconayaa si unbayna ku dhammaan doontaa biidnillah
sida muuqata kulley sida la hadalhayo maxkamad ayay tagi doontaa oo mucaaradka waxa laga yaabaa in marka maxkamad ay u qaadaan arrinkani maxkamaduna dhowr jeer watii markii hore ay ku guuldareysteen inay fariistaan oo dib ay u dhigaan doorashadani watii ay imaan waayeen qareenadii iyo qaadiyaashii maxkamadda qaarkood mid ka mid ah la rasaaseeyey gaarigeedii bal ka waran marka nidaamka cadaaladda la fahaantiisa iyo sida ay wax u socdaan iyo natiijooyinkani meesha ay ku sii jeedaan sawir caynkee ah baa kuu muuqda?
Waxaa ii muuqda sawir qabyaaladeed oo waddankii inuu u kala baxay sidii dowladaha qaarkood ka dhacay oo xisbi walbaba qabiil uu raaco hase yeeshee dowlad afrikaan ah dimuqraadiyad buuxda ma aha. Doorashaduna waxay ku dhacdaa qeyb nooc qabyaaladeed kuwa galbeedka ah ayaa u badan waxa raacsan mucaaradka naasa la yidhaahda ee hogaaminaya Raila Odinga. Soomaali badan baa ka hadashay oo tiri xeelal badan baa kasoo qabateen waddanka annagu fuuda doonimayno natiijadii waxa ay ku soo baxdo inaha la ogolaado si loo badbaadiyo waddanka.
Aadan aad baad umahadsan tahay waqtiga gabaabis nagu ah, waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad ugala qayb qaadatay barnaamijkan dhacdooyinka toddobaadka.
Assalaamu
alaykum waraxmatullah. Wa alaykum salaam. Dr. Aadan Makiina ayuu kaasi ah isagoo jooga dalka Kenya ayuuna barnaamijkan igala qayb galayay. Barnaamijkan ugu Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay dhegeystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Aanu intaa kaga talowna barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan, haatanna ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha. Waxaa la diyaaray Ibraahim Daanduray iyo Aasha Cuud.
Waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha.
Hambalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray Xuseen Cabdisheekh iyo xaaskiisa Nimco Shariif Caydruus, Faisal Cabdalla Deerow iyo xaaskiisa Nadiifo Maxamed Sheekh Axmed, Mustafa Isaaq Deerow, Cusmaan Macalin Ibraahim, Foto Cabdinuur Abuukar Mursal iyo Cabdi Macalin Ibraahim, Cabdi Fataax Cabdiraxmaan, Cabdi Cabdiraxmaan Deerow iyo Axmed Cabdi Deerow, Xasan Xaaji Dooli, Aadan Xasan Buule iyo Maxamed Ibraahim iyo Eedda Xabiibo Axmed Daarood iyo waxay yidhaahdeen caruurteeda iyo dhammaanba qoyska aabe Xasan Buule iyo dhammaanba qoyska aabe Cabdi Xasan Macalin waxay kala joogaan Mareykanka, Yurub iyo Soomaaliya, waxayna jecelyihiin dhammaantood inay hambali u diraan Cabdalla Xasan Buule iyo xaaskiisa Xaawaluul Cabdi Xasan oo wiil ugu dhashay dalkan Mareykanka, Portland, Oregon. Waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey Faisal Cabdalla Xasan. Waxaana ay leeyihiin Allaah ka dhigo Faisalkii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca annagana aamiin ayaan leenahay.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa. Dhambaalkana gacanteeda ugu horreeya Ibraahim waxa uu ka yimid hooyo Faadumo Salaad Xasan, Nimco Xasan Daahir iyo Xaawo Xasan Daahir, Ruweydo Xasan Daahir iyo Cabdulqaadir Xasan Daahir iyo Cabdulaahi Xasan Daahir iyo Ayaana Daahir Ibraahim iyo Nuurto Daahir Ibraahim iyo Qatro Qalaad iyo sidoo kale Ciise Maxamed Aadan iyo Cornel Warabe iyo Hindiyo baa la yiri iyo sidoo kale Maryan Cadaani waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan. Waa Raxmaruun Xasan Daahir iyo Shantar baa la yiri Maxamed Axmed oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga Dhagaxley ee ku taala Dhadhaab. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Mucaad Shantar Maxamed. Waxay leeyihiin Mucaad soo weyna uu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u taraamin.
Aamin ayaan leenahay. Waxaa markana noo baaqaya aabe Cumar Yuusuf Waasuge iyo hooyo Madiino Fiido Sabriye, Nuurto Cumar Yuusuf iyo Deeqa Cumar Yuusuf iyo Xaawo Cumar Yuusuf, Cilmi Cumar Yuusuf, Cabdikariin Cumar Yuusuf, Shariif Cumar Yuusuf, Muuse Cumar Yuusuf, Adeer Maxamuud Yuusuf Waasuge, Maxamuud Kishow iyo Maxamed Maxamuud Yuusuf Tuxugow iyo Bishaar Maxamuud Yuusuf iyo Muumino Uulow Cali, Maxamed Macalin Cusmaan cagay. dadkaas dhammaantood waxa ay kala joogaan beledweyne buuro burte, waxaana ay jecel yihiin inay taaniid u diraan maxamed cumar waasuge iyo marwadii saqaaliga ah. waxay yidhaahdeen shantiya cabdulaahi oo gabadh ugu dhalatay muqdisho, waxaana ay leeyihiin gabadhaas allaah ka dhigati soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda. aamin ayaa leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya. ibraahin, ow balhees ugu horreysay barnaamijkan haddaad noo soo qabatid.
sida meel tigaad loo tusku uu ku hooro duunyaduna ku taranto todobaad xareediyo toguhuna rugmanayaan, tii kale ahayday togashada indhaha iyo qalbiga ku tabay.
waxaan u gartay intaasoo dhan heesta soo socotay tigaad baad u tirinaysaa ibraahin.
codkii macaana
maxamed suleymaan tibeec.
Yeah.
intaas aan kaga gudno sida meel tigaadlo iyo codkii maxamed suleybaan dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasha.
Waan idin salaamnay ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan bahda v o a, gaar ahaan daadihiyaasha salaamaha caasha ibraahim cascuud baa layiri iyo daanduray waa taaban idinka gudoonnay. Markay xiga bay yidhahdeen waxaan hambalyo farxad leh halkan uga diraynaa bay yidhahdeen annaga oo kale ah xuseen cabdisheekh iyo xaaskiisa nimco shariif ciidruus iyo faysal cabdalla deerow iyo xaaskiisa nadiifa maxamed sheekh axmed musdhaf isaaq deerow cismaan macalin ibraahim cismaan foto iyo cabdinuur abuukar mursal cabdi macalin ibraahim iyo cabdifataax cabdiraxmaan iyo cabdi cabdiraxmaan deerow iyo axmed cabdi deerow xasan xaaji dooli iyo aadan xasan buulle iyo maxamed ibraahim iyo eedo xabiibo axmed iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska aabe xasan buulle iyo dhammaan qoyska aabe cabdi xasan macalin waxay kala joogaan maraykanka, yurub, soomaaliya iyo meelo kale. waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdalla xasan buulle iyo xaaskiisa xawaluul cabdi xasan oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka, gaar ahaan Portland, Oregon, taariikhdu markay ahayd 18-kii bishan aanu ku jirnay Oktoobar ee sanadkan 2017. wiilkaas waxaa loo bixiyey Faysal Cabdalla Xasan Buulle. waxaan leenahay bay yidhahdeen Faysal Cabdalle ha soo barbaaro oo Ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
waxaa noo baaqaya reer aabe Cali Xasan Ducaale iyo reer aabe Sheekh Maxamed Ibraahim iyo reer aabe Cabdulaahi Cali Xasan iyo hooyo Faadumo Maxamed Aadan iyo hooyo Madiino Maxamed Cusmaan iyo hooyo Maryan Cabdi Suuley iyo Maxamed Maxamed Cali Cali Xaydar Sheekh Maxamed Ibraahim iyo reer adeer Macalin Cusmaan iyo adeer Cumar Maxamed iyo adeer Cabdi Ibraahim iyo adeer Maxamed Cali Xasan iyo adeer Shacbaan Cali Xasan iyo Eedo Khaliijo Cali Xasan, Eedo Khaliijo Ibraahim iyo Abdi Xasan Cabdi Suuley iyo adeer Bocor Ibraahim iyo Eedo Raaxo Ibraahim iyo Ibraahim Maxamed Aadan iyo waxay yidhaahdeen Cabdifataax Sheekh Xuubey iyo Abuukar Macalin Rashiid Amiir. dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaneyd gaarsiiyaan Cabdiqaadir Sheekh Xuubey iyo Duniya Cabdulaahi Cali Xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bano uu ubad qeyr qabo kala siiyey, aamin ayaan leenahay
anigana. aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ee barnaamijkan Ibraahim, oo markan haddaan soo qabto hortayda taalla niyadda ha iga jabin ayaa la yidhahdaa heestan Ibraahim.
niyadda ha iga jabin,
ha niyadda ha iga jabin oo niyaddayda birra ahaato, ha taagnaato sidii weligeedba ha taagnaato. waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cabdirashiid Dable.
niyadda hayga jaban iyo codkii cabdirashiid dable ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray cumar cali xarbi iyo cabdulaahi cali xarbi iyo muraayad cali xarbi iyo hooyo khadiijo macalin xaashi iyo naciimo aadan sheekh cabdi iyo abti haaruun ismaaciil iyo waxay yidhahdeen abti axmed ismaaciil bowdoole iyo abti maxamed ismaaciil bowdoole iyo hooyo mari ismaaciil bowdoole iyo hooyo sacdi ismaaciil bowdoole iyo maxamed sheekh cabdi sheekh ibraahim iyo cabdulaahi xasan maxamed iyo sacdiye cali xarbi jaamac samsam cabdulaahi faadumo sheekh aadan guure iyo rabiic sheekh daahir cali iyo cabduqaadir aadan sheekh cabdi iyo zeynab aadan sheekh cabdi iyo qarad maxamuud muuse iyo sacdiyo cabdulaahi sabriin cumar cali xarbi iyo cabdiraxmaan muumin maxamuud dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaar waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo ay u diraan cumar xidig cali iyo dhuuxo ibraahim faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo xaafadda xalanley waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aada isku waartaan eebana uu ubad qaarqabeed kale siiya aamin ayaa leenahay
dhambaalkanan markan gacanta ku hayana ibraahin waxa uu ka yimid hooyo faadumo salaad xasan iyo nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo sidoo kale waxaa ku jirta ruweydo xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir dhammaantood waxay ambalyo iyo bogaadin u dirayaan raxmaruun xasan daahir iyo shantar maxamed axmed oo wiilugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxle wiilkaasi waxaa loo bixiyay baa layidhi macaad macaad soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa sida laba walaalo ah ayaan dhegeystayaasheenna usoo qabanaynaa
waa codkii cabdulqaadir xasan nagayasoma
sida laba walaalah inaan noqonno nama hura
raaxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay ilag dadaayo anigana libaaxi jacaylkay ilag dadaayo da saaxiibnimo ilow la igu heesaa
dankii dambaalada hadii aan dib ugu noqono caashir dambaalkan waxa uu naga soo gaaray xeere sheekh fiidle iyo hooyo aamina carays iyo hooyo xaliimo beyte iyo axmed sheekh bashiir samsam xiirey iyo caashi xiirey iyo cabdirashiid sheekh bashiir sacadiyo sheekh bashiir iyo hindiye dhaqane iyo kornel waraabe iyo ibraahim shariif buulow iyo waxay yidhaahdeen nasrakiin jacfar bashiir iyo aragsan xayaad dhammaanba reer sheekh bashiir iyo reer sheekh fiidle waxay taaniyad u dirayaan ruqyo cusmaan iyo waxay yidhaahdeen xuseen xirey oo wiil uuugu dhashay muqdisho waxaanay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigay kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaa lena waxaan loo bixiyay bay yidhahdeen wiilkaasi maxamed xamdi
waa taa ibraahim dhambaalka ugu dambeeya intaanan soo qaban waxaan rabaa bilnaad hees ka hormariso
waxaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna waa guureeye
wa fanaanka axmed naaji sacab soo qabto intaadan heesta ugu dambeysa soo qaban waxaa la yidhi waad salaamantiin bahda v o a gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah hooyo shooco jaamac xirsi iyo hooyo sabaad cabdulaahi maxamuud iyo aabe maxamed maxamuud cali iyo shamse macalin maxamed iyo sahre macalin maxamed iyo ruqyo macalin maxamed iyo nuur macalin maxamed iyo sidoo kale baa la yidhi xasan weli macalin maxamed maxamuud iyo yuusuf macalin maxamed maxamuud iyo sidoo kale injineer saciid suge aadan iyo maxamed aadan xirsi iyo khatro aadan koronto iyo sahro cabdi cali iyo maxamuud faarax rooble iyo ugu dambeyntii xuseen cabdisamed aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan abi cabdullaahi dubad sharmaarke iyo hooyo warda macalin maxamed oo ay gabar ugu dhalatay degmada balad xaawo ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd 25kii bisha october ee sanadkan 2017 gabadhaasi waxa loo bixiyay baaliyare ahlaam cabdullaahi dubad waxaan leenahay habeerahdan ahlaam ay soo barbar oo noqotii anfacda diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda baaliyare aniga waxaan raacinayaa aamiin
hasta ugu dambeysa caasho ee aan dhigsaashan u soo qabanay barnaamijkeena waa dahab la moodyo daraato maxaan ku doonay
hay yaa ku luqeynaya ibraahin
heestani waxaa wey jir u qaada kinsi aadan iyo cabdullaahi cumar xarago hase yeeshee markan waxaa qaadaysaa kinsi xaaj aadan
oo keliya waa tahay iyada ayaana ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
intaan toddobaadka soo socda kulmi doono
haddii alla idmo
waa caashi ibraahim aadan caashi cuud
iyo ibraahim xasan danduri
oo dhegeystayaal dhammaantiin baidin leh
sidaas iyo
nabadgelyo
gaano intaa kaga nimaadno barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jir ah inugu daadihinayeen ibraahim daanduro iyo caashacuud barnaamijkaasi waxa uu sidoo kale gebagabo u ahaa idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaay iyo bashiir abikaro dhinaca soosaarista noo joogay intaynu dib u kulmayno idaacaddayada fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.